Areena.
Mä kuulin tän esitelmän ja se oli mun mielestä siistein juttu, mitä mä olin koko biologian opintojen aikana kuullut. Ja ne aistii ton valon polarisaation. Eli pilvisenäkin päivänä muurahaiset tietää, missä suunnassa aurinko on, eli auttaa suunnistamaan. Mitä sitten, kun muurahaiset sairastuu?
Joskus tapahtuma huomaa siitä, että näkee ison joukon lokkeja kaarteleva innokkaasti jossain metsän päällä. Tai sitten näkee auringossa kimaltelevia siipiä muurahaisten selässä erilaisilla alustoilla ja tajuaa, että nyt eletään sitä lentomuurahaisaikaa. Yleensä silloin on lämmin ja melko tyyni kesäpäivä, vähän eri aikaan kesästä eri muurahaislajeilla. Ja se onkin itse asiassa edelleen vähän mysteeri tutkijoillekin, että mistä ne muurahaiset tietävät omissa keoissaan tarkasti, että milloin on se oikea aika. Tämän luen Katja Barkomin ja Heikki Helanterän 8 vuotta sitten ilmestyneestä hienosta teoksesta Suuri suomalainen muurahaiskirja. Siivekkäistä isommat ovat kuningattaria ja pienemmät koiraita. Ne ovat häälennolla, joka kestää pari päivää, ja sitten kun taikaiskusta se on ohi. Koiraat kuolevat pian pariteltuaan, ja naaraat hakevat uuden sopivan pesäpaikan, pudottavat siipensä ja alkavat sitten rakentaa uutta yhteiskuntaa. Me seisoskelemme muurahaiskeon äärellä Hangossa Tvärminnen eläintieteellisen aseman lähimetsässä. Professori muurahaistutkija Heikki Helanterä osoittaa muutamia siipiä, joita näkyy kimaltelevan siinä keon päällä. Olemme liikkeellä alkukesällä pilvisinä päivänä, kun on vähän sateenuhkaakin ilmassa. Ei siis paras hetki pesän tutkimiseen, koska professori ei halua edesauttaa keon sisäosien kastumista. Komea keko edessämme onkin, havunneulasesta rakentunut niin kuin tyypillistä onkin näillä metsäalueilla. Viileällä kesällä pinta kuhisee muurahaiselämää. Siinä näkyy myös muutamia suurempia kulkuaukkoja keon sisään. Huomenna ne aukot voivat olla jo ihan toisessa kohdassa, Heikki Helanterä kertoo, koska kekoa muokataan jatkuvasti. Heikki Helanterä kuuluu suomalaisten muurahaistutkijoiden pitkään ja kunniakkaaseen joukkoon. Hän on ehtinyt tutkia muurahaistutkimusvuosinaan monenlaista niiden genetiikkaa ja käyttäytymistä maastossa, mutta myöskin aseman kasvatustiloissa. Ja viime aikoina hän on tutkinut nimenomaan muurahaisten lääkekäyttöä ja mitä ne tekevät, kun joku sairastuu. Ja tästäkin me juttelemme hetken kuluttua, kunhan vauhtiin päästään.
Sikäli tällainen pieni sateen uhka on vähän huono juttu, että silloin ei viiti kauhean paljon näitä muurahaispesiä mennä kaivamaan, koska jos se muurahaispesä on tuossa häiritty ja vettä tulee, niin sitten niiden hyvät rakenteet, mitkä ohjaa veden muualle kuin sinne kekoon, niin on rikki, niin sen takia yritetään sadepäivinä vältetään maastotöitä, mikä on tietysti ihan mukava asia muutenkin, mutta on täällä muurahaiset tietysti aktiivisia, eli tässä on tosiaan tämmöinen varmaankin muutaman miljoonan yksilön komea muurahaiskeko, ja tulin katsomaan, että onko täällä seuraavan sukupolven kuningattaret tai prinsessat lähdössä pikkuhiljaa parittelulennolle.
Tämä keon rakenne tästä päältäpäin, niin mitä asioita tästä voi niin kuin nähdä, että mitä tuolla on?
No, tämä kekohan on tavallaan, voi ajatella, että se on niin kuin oikeastaan se on tuon muurahaisyhteiskunnan niin kuin lämmönsäätelyrakennelma tuossa. Eli se on tuossa sellaisella paikalla, että se saa sopivasti auringonvaloa ja siellä on pesässä hyvä jatkumo eri lämpötiloja ja työläiset voi siellä sitten kehittyviä jälkeläisiä ja kuningattaria siirrellä sopiviin lämpö- ja kosteusoloihin. Eli tässä on aika tämmöinen tiivis kuori päällä, mistä sadevesi ei valu sisään ja sitten kuivemmat sisäosat, missä on sitten kammioita, missä on jälkeläiset ja kuningattarit. Ja se pesähän voi tietysti maaperästä riippuen niin jatkua hyvinkin saman verran tuonne maan alle.
Tässä näkyy jotain tämmöisiä aukkoja, että onko ne niinku pääreittejä tuonne keon sisään?
Joo, niistä liikutaan ja niitä sitten tarpeen mukaan availlaan ja suljetaan, että jos tarvii sadeuhkaa, niin niitä varmaan vähän laitetaan kiinni ja sitten taas kuumemmalla kelillä niin pitää saada ilmastointi kiertämään, niin sitten avataan enemmän. Se on hyvin tommoinen muuttuva kokonaisuus, että miten tämä pesä toimii. Jos on liian kuumaa, niin sitten ollaan tuolla syvemmällä ja ei välttämättä tässä keon pinnalla niin paljon liikuta. Ja samaten jos on viileitä, niin sittenkin voi olla vähän hiljaisempaa. Että lämpötila ja kosteuden mukaan muuttuu ja siellä sisälläkin ikään kuin on jatkuva liike käynnissä, että mitä mistäkin löytyy.
Tämä on aika laakea tämä keko, että tämä on niin kuin ainakin 1,5 metriä päästä päähän, ehkä pitempikin.
Joo, tämä on laakea. Varmaan johtuu siitä, että tämä on kohtuullisen tai tämmöinen vähän avoimempi paikka. Joskus enemmän tuollaisessa varjoisemmassa ja suljetummassa metsässä niin voi olla sellaisia korkeampia ja suivumpia kekoja. Tämä on nyt tässä katsottu sopivaksi sitten.
Sanoit etukäteen, että ottaa saappaat mukaan, niin mä otinkin, mutta silti mulla kyllä viipottaa täällä pitkin mun
mun sääriä ja nauhurin päälläkin ja selässäkin joo, näitä muurahaisia. Että miten sulla ei? Onko sun, sun housut ja takkikin no on niinku tommoset liukkaammat
no
vai?
Ei, kyllä onko se
muurahais?
Ihan tota, ehkä se on vähän tuuria. Mulla ne jää näköjään tuohon saappaan varsiin.
Niin,
mutta joo,
ja mä olisin voinut tietysti laittaa saappaat, housut saappaiden sisään.
Joo, se olisi, yleensä
se olisi kyllä järkevää.
Käydään silleen nopeammin ottamassa näytteitä, niin joo, ei seistyä tässä keossa niin kauan.
Me voidaan syntyä vähän kauemmin, mutta
vanhakasti kiipeä.
Niin kiipeä ja saattaa jopa purra vähän sen.
Me häiritään niiden kotia tässä, niin ne tietysti puolustautuu ja murhaishappoa vähän ruikkii. Sen takia on hanskat kädessä, ettei lähde nahkasormista.
Tässä on itse asiassa niin paljon tätä kuhinaa tässä keon pinnalla, että on vaikea melkein seurata mitään yksittäistä yksilöä, vaikka välillä siellä näkee, että menee joku havun neula, niin joku kantaa semmoista isompaa neulasta ja koko ajan kaikki touhuu niin kuin edes takaisin. Niin.
Joo, no siis niinhän se tietysti on, että jos tästä yhtä muurahaista rupeaa seuraamaan, niin se ei välttämättä näytä kauhean järkevältä ja järjestelmällisesti se touhu. Yksi kantaa neulasta toiseen suuntaan ja toinen toiseen ja jotenkin ne yhdessä saa sen homman toimimaan, että aika päämäärättömältähän se välillä näyttää ja tietysti se, että se keko tuossa niin kuin siellä tapahtuu toi aines hajoaa ja lahoo siellä syvemmällä, niin se vajoo ja painuu kasaan, niin sen takia sinne koko ajan kannetaan sitten uutta materiaalia. Se pysyy tuossa noissa vanhoissa mitoissa. Että, ja siitä tuo ruokaa tietysti täältä. Ruokaa sinne kannetaan koko ajan kanssa. Että. Tää on hyvin tyypillinen kekomuurahaispaikka. Tästä jos lähtisi katselemaan, että minne ne täällä liikkuu, niin varmasti jostain näiden puitten rungoilta niin löytyy polkuja sitten, mistä kuljetaan tuonne oksiin ja latvuksiin.
Mutta tässä on siis pari pääreittiä nyt, ainakin mä seison tämmöisen pääreitin
no joo,
vieressä.
Tästä varmaan lähtee, tietysti tässä, nyt kun on mustikka jo näin paljon kasvanut, niin on vaikea jäljittää, että missä tuolla polut menee, mutta tästä menee pääreitit varmaan tosiaan kirvapuille ja mahdollisesti sitten lähellä oleviin toisiin kekoihin.
Onko nämä samat reitit sitten vuodesta toiseen?
Kyllä ne aika uskollisesti samoja reittejä käyttää, että ne kirvapuut näyttää olevan vuodesta toiseen samat, jotka on käytössä. Kyllä ne keväällä talvehtimisen jälkeenkin muistetaan, mistä sitä ruokaa on viime vuonna haettu. Ja tietysti se on siis semmoisessa mettässä, missä on enemmän sammalpohja eikä niin paljon varvikkoa, niin siellähän ne ennen keväällä joku muurahaiset edes herää, niin poluthan saattaa siellä maastossa sammallessa näkyä selvät urat, mitkä on siivottu. Vaikka ei muurahaisia vielä näy, niin muurahaisten polkuja saattaa pystyä seuraamaan ja katsomaan just, että meneekö ne keolta toiseen kekoon vai meneekö ne keolta kirvapuulle vai näin, mutta nehän on aika valtaväyliä siellä sammallessa joskus.
Tässä on kyllä joku ero meissä nyt, koska mulla selvästi nämä esimerkiksi tulee tänne mahaan puremaan.
Sulla ne jää tuohon niin kuin saappaan. Jää saappaan varsin. Ei ole käsitelty mitenkään näitä saappaan varsia. Niin.
Että, Mä ajattelin, että sulla on joku muurahaistutkija salainen ase.
Siis kyllähän me tuolla noin meidän purkit, missä muurahaiset on tuolla labrassa, niin ne käsitellään tietysti.
Niin.
Sieltä kiivetään, mutta ei se saappaan varsissa toimi se aine oikein.
Mutta me siirrytään kohta tästä kauemmas, mutta kerro vielä, että jos tulee tämmöisen keon äärelle, niin minkälaisia asioita voisi nyt kesän mittaan esimerkiksi seurata murhaisten käyttäytymisestä? Et mitä voisi olla jännää katsella?
Yksi, mitä voi katsoa, niin on se, että onko siinä pesän pinnalla pihkaa. Siihen usein murhaiset kerää pihkakokkareita, auttaa niitä pärjäämään bakteereja ja taudinaiheuttajia vastaan. Usein voi paljonkin olla, kyllä tuossakin näkyy jonkun verran pihkapalasia tuossa pinnassa, niin se on semmoinen, mitä on ihan voi säästä riippumatta havainnoida. Pihkas on tietysti antimikrobisia ominaisuuksia, niin se on muurahaisten hygieniaa. Ja sitten se, mitä voi katsoa, niin on tosiaan se, että näissä meidän kekomuurahaisissa on ikään kuin kahden tyyppisiä yhteiskuntamalleja. On sellaisia monen pesän muodostavia isoja verkostoja, tai sitten on sellaisia yksittäisiä pesiä, jotka ikään kuin puolustaa sitä omaa reviiriä. Niin se, että seuraa niitä polkuja ja katsoo, että meneekö ne keosta toiseen. Jos polku menee keosta toiseen, niin se on aika hyvä merkki, että ne on samaa yhteiskuntaa, niin se on semmoinen, mitä on kanssa mielenkiintoista seurata. Että.
Kun sä oot täällä tutkinut muurahaisia pitkään, niin miten sä alun perin kiinnostuit niistä?
No, mä kiinnostuin alun perin muurahaisista noiden niin kuin pesän tai yhteiskuntien sisäisten konfliktien kautta. Mä kuulin esitelmän aiheesta, miten muurahaistyöläiset syöttää koiraspuolisia toukkia naaraspuolisille toukille sen takia, että ne on naaraspuolisille toukille läheisempää sukua kuin koiraspuolisille toukille, eli tämmöinen sukulaisuuteen liittyvä konflikti. Ja mä kuulin tämän esitelmän ja se oli mun mielestä siistein juttu, mitä mä olin koko biologian opintojen aikana kuullut. Ja sitten oli tähän teemaan liittyen, oli graduaihetta tarjolla, niin tartuin ja halusin myös tänne Värminen asemalle kesätöihin, niin siinä yhdistyi moni asia, niin tänne sitten on joka kesä sen jälkeen palattu. Mutta
kuka piti sen esitelmän silloin?
Siis Lotta Sundström Helsingin yliopistossa nyt eläköitynyt, tai emerita. Ei täysin jättänyt vielä muurahaishommia, onneksi kyllä, että vielä sieltä tutkimusta tulossa.
Suomessa on siis loistava tämä muurahaistutkimuksen perinne, jossa aika merkittävänä esimerkiksi Rainer Rosengren, eikö olekin?
Joo, siis Suomessa on Helsingin yliopistossa on 70-luvulta asti tehty muurahaistutkimusta. Rainer Rosengren, Pekka Pamilo, Kari Vepsäläinen, Riitta Savolainen myöhemmin sitten ja Sundströmin Lotta, Perttu Seppä. Ja tämä Värminen asema on ollut aika monelle se keskuspaikka ja täällä on ollut puolalaisia muurahaistutkijoita myös kauan tehnyt töitä. Että tämä on Suomen eteläkärki on harvinaisen hyvin muurahaisten suhteen tutkittu paikka.
Mutta minkä takia muurahaisissa on niin, miksi ne on niin ollut niin kiehtovia niin pitkään? Mitä niihin kiteytyy siihen muurahaisten touhuun?
No niissä on varmaan monta asiaa. Tietysti toi niiden yhteiskuntaelämä, että on työläiset ja kuningattaret ja tämmöinen jako, niin se kiehtoo ihmisiä. Ja sitten tämä just mitä tuossa ihmeteltiin, että miten toi kokonaisuus toimii, kun yksi muurahainen ei näytä varsinaisesti toimivan kauhean järkevästi. Niin nämä on sellaisia asioita, mitä varmaan jokainen miettii muurahaisesti ja ne on niin kuin tutkijoillekin keskeiset asiat. Sitten tietysti ekologian teorioiden mukana sitten nämä eri sukulaisuussuhteet siellä pesän sisällä ja näin, niin ne on tullut, niin kuin, niissä on sitten niin kuin teoreettinen tausta, mikä on tuonut niin kuin uusia juttuja ja niin kuin lisää kulmia. Ja sitten tietysti sekä niin kuin meidän metsäekosysteemeissä että monessa muussakin ekosysteemeissä muurahaiset on hyvin keskeisiä lajeja ja hallitsevia ja niin kuin biomassaltaan varmaan se yksi niitä suurimpia ryhmiä. Siinä on monta asiaa, mitkä yhdistyy muurahaisissa, ihan niiden niin kuin peruspiirteet, mutta myös se niiden ekologinen merkitys. Ja muurahaisia on kaikkialla ja ne on kaikille tuttuja ja näin, niin niihin on niin kuin helppo hypätä ja niitä on helppo kertoa ihmisille, mitä me tehdään. Että kaikki, jos mä kerron, että mä tutkin muurahaisia, niin kyllä kaikki tietää, mistä on kyse.
Miten ihmeessä pienet muurahaiset osaavat kertoa toisilleen, että mihin päin pitää mennä? Muurahaispolut ovat kiinnostaneet ihmisiä jo tosi pitkään, ja polkujen arvoituksen ratkaisemisen historia on ollut jännittävä, kerrotaan Katjan ja Heikin muurahaiskirjassa. Ja tarina menee suurin piirtein näin, että 1700-luvulla elänyt sveitsiläinen luonnontutkija Charles Bonnet oli hyvin kiinnostunut muurahaisista. Niin kiinnostunut, että hän piti muurahaispesää työhuoneessaan. Tosiaan muurahaistutkijat ovat mitä ilmeisimmin aina olleet aika jännittävää väkeä. No yhtenä päivänä hän joka tapauksessa näki, miten yksi muurahainen sitten kiipesi pesästä seinälle ja sieltä ikkunalaudalle nakertamaan puuta. Perässä tuli sitten pari muuta muurahaista ihan tarkasti samaa polkua pitkin. Bonnet arveli, että muurahaiset ehkä seurasivat jonkinlaista jälkeä. Sitten hän meni pyyhkimään sormellaan sitä muurahaisten polkua ja huomasi, että mitä ihmettä tämä aiheuttikin sekaannusta muurahaisjoukossa. Ne hajaantuivat eivätkä enää löytäneetkään sinne ikkunalaudalle. Ja niin alkoi siis selvitä muurahaispolkuja salaisuus, että ne jättävät perässään kemiallisia jälkiä, feromoneja. Bonnet tutkimuksen jälkeen kestikin aika kauan, 200 vuotta, ennen kuin suuri yhdysvaltalainen muurahaistutkija Edward Wilson sitten todisti, mistä nämä polkuferomonit tulevat. Sieltä muurahaisen peräpäässä olevasta pienestä Duforin rauhasesta. Kun sillä tehtiin lasilevylle jälki, niin se sai muurahaiset juoksemaan tuntosarvet heiluen pitkin lasilevyä, ja sitten ne pysähtyivät hämmästyneenä siihen lasilevyn reunaan, kun polku yhtäkkiä katkesi. Ja Wilson, näin kerrotaan, piti tätä löydöstä koko komean uransa kohokohtana, ja kertoi itse havainnostaan, että se oli parhaita hetkiä ja ainoa yö, jolloin uni ei meinannut tulla. Suomalaisen muurahaistutkimuksen isä Rainer Rosengrenkin on ollut aika ainutlaatuinen hahmo muurahaisinnostuksessaan. Ja hänellä kerrotaan myös työn ja vapaa-ajan sekoittuneen aika lailla täysin, jopa siinä määrin, että hän eräänkin tutkimusartikkelin kiitoksissa kiitti perhettään siitä, että oli voinut käyttää varojaan tutkimustyöhön ja että oli saanut muuttaa myöskin perheen kesämökin muurahaistutkimusasemaksi. Muurahaistutkimus tuntuu tosiaan niin vähän niin kuin pohjattomalta kaivolta, josta eivät kysymykset lopu. Vähitellen tutkijajoukkoja sukupolvien myötä monet tiedot tarkentuvat ja monet uudet kysymykset nousevat esiin, niin kuin nyt muurahaisten terveydenhuolto. Muurahaispesähän on vähän niin kuin joku keskiaikainen kaupunki muurahaiskirjassa kerrotaan. Siellä on ahtaita, kapeita kujia ja tosi paljon asukkaita, jotka ovat jatkuvasti toisiinsa yhteydessä. Syntyy erilaisia jätteitä, on lämmintä ja kostea ja lisäksi keon akilleen kantapäänä on se, että tässä on kyseessä tavallaan yksi suuri perhe, jolla on geneettistä vaihtelua vielä aika vähän, eli monille taudeille otollista aluetta.
Me on aika paljon keskitytty nyt sit siihen, että miten muurahaiset pärjää infektioiden ja tautien kanssa, että nämä kokeet, mitä tänä vuonna on menossa, niin on kaikki tavalla tai toisella oikeastaan liittyy siihen, että miten, mitä sitten kun muurahaiset sairastuu, ne rupeaa syömään eri asioita kuin ne normaalisti söisi ja rupeaa käyttäytymään eri tavalla, saattaa käyttäytyä tavalla, joka estää sen infektion leviämistä siellä pesän sisällä. Esimerkiksi tiedetään, että sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Varmaankin sen takia, että vältetään tartunnan leviämistä ja tiedetään, että muurahaiset rupeaa syömään. Eli sairastuneet muurahaiset syö asioita, joita terveet muurahaiset pyrkii välttämään. Eli niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa. Eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
Siis voiko täälläkin nyt harhailla joku sairastunut muurahainen, joka lähti nyt tuolta keosta ja joutuu täällä jossain toikkaroimaan, kunnes tulee toivottavasti terveeksi taas?
Joo, kyllä. Tämä on ihan mahdollista. Ja nämä kirvat saattaa olla yksi semmoinen lääkkeen lähde. Kirvat imee tietysti kasvien nesteitä, eli kirvoissa on aika paljon kasvien erilaisia varmaankin yhdisteitä, joilla kasvit pyrkii puolustautumaan niitä kirvoja vastaan. Mutta kun muurahaiset sitten syö kirvoja tai kirvojen erittämiä nesteitä, niin muurahaiset saattaa saada siitä sitten ravinnon lisäksi myös niin kuin mutkan kautta hyötyä tauteja vastaan. Ja niin kuin tuosta pihkasta oli puhe, niin se on tosiaan osa samaa kuvioa, että pihka taas toimii ikään kuin ennaltaehkäisevästi tuolla pesissä, että se estää bakteerien kasvamista.
Niin voisi kuvitella, että tuommoinen pesä parhaimmillaan voi olla aika hyvä paikka tämmöisille pöpöille ja taudeillekin.
No joo, sen takia sosiaalisissa hyönteisissä sekä muurahaisissa että mehiläisissä on paljon tutkittu kyllä tätä näiden tautien leviämistä. Siellä on iso joukko geneettisesti samankaltaisia, se on ikään kuin monokulttuuri, johon tauti voi helposti iskeä ja siellä on sopivat lämpö- ja kosteusolot sekä muurahaisille että sienille että bakteereille, että kyllä sitä on paljon tutkittu. Muurahaisilla on hyvin monipuolisia käyttäytymismalleja, niin kuin joilla sitä niiden pöpöjen leviämistä pyritään siellä pesässä ehkäisemään. Tosiaan se, miten ne on kontaktissa toisiinsa, muuttuu ja ne nuolee ja putsaa toisiaan ja niillä on erilaisia. Muurahaiset saattaa tuottaa myös omia antibakteerisia aineita, joilla sitten pärjätään. Ja muurahaishappokin on tietysti, sillä voi olla rooli bakteereja vastaan puolustautuessa. Että kyllä niillä paine on kova pöpöjen taholta, mutta on niitä keinojakin paljon.
Mutta eikö tämä ole aika jännittävää, että kaikkea tämmöistä on?
No joo, kyllähän tämä tietysti kertoo tosi paljon siitä, miten asiat luonnossa liittyy toisiinsa, että kasvit puolustautuu kirvoja vastaan jollain yhdisteillä ja nämä yhdisteet saattaa auttaa sitten muurahaisia puolustautumaan omia vihollisiaan vastaan ja niin edelleen, vaan tarvitaan kokeellista tutkimusta, että nämä kaikki interaktiot saadaan sieltä ikään kuin todennettua ja kaivettua esiin.
No mitä tästä ei nyt vielä esimerkiksi tiedetä?
No esimerkiksi me ei tiedä kauhean hyvin, että mitä kaikkea se infektio siellä muurahaisen elimistössä aiheuttaa, mikä aikaan saa tämän ravintopreferenssin muutoksen. Me nähdään, että ne lähtee pesästä liikkeelle. Meillä on jotain viitteitä siitä, että siellä jotkut geenit, jotka säätelee sitä, miten reagoidaan eri makuihin, niin niiden toiminta saattaa muuttua. Eli yksinkertaisesti se, että meneekö muurahaiset enemmän makeen ruoan perään vai syökö ne jotain kitkerää, niin se saattaa muuttua. Mutta on tässä paljon, mitä me ei ymmärretä, se, että miten ne NS-lääkeaineet esimerkiksi siellä pesässä leviää sitten yksilöstä toiseen ja lähteekö siellä nekin yksilöt, jotka ei ole itse sairastuneita, mutta huomaa ehkä, että toiset on sairastuneita, niin lähteekö nekin hakemaan sitä lääkettä ja miten se siinä koko sosiaalisessa kuviossa se lääkkeen jakelu siellä toimii, niin siinä on vielä paljon kysymyksiä. Ja sitten se, että mitä kaikkia aineita luonnossa on, me nyt on kokeiltu. No kirvat on oikeastaan ainoa semmoinen, mikä on tosiaan niin kuin luonnosta löytyvä, että okei, tämä on nyt semmoinen, minkä kanssa muurahaiset on luonnossa koko ajan tekemisissä, mutta me on kokeiltu sitten kaikenlaisia kasviyhdisteitä, mitä tuolta apteekin hyllyltä niin sanotusti saa, että tiedetään, että kofeiinilla on esimerkiksi jotain tällaisia lääkinnällisiä hyötyjä muurahaisille ja kaikkea muutakin on kokeiltu, mutta on tässä vielä tietysti paljon selvitettävää, että niin kuin ymmärretään, että miten monimutkaista ja niin kuin monipuolista tämä luonnossa luonnossa on.
Joskus puhutaan muurahaisten hautausmaasta, onko semmoisia olemassa?
Kyllä, muurahaiset, se liittyy osittain varmaan just tähän hygienia käyttäytymiseen, että kyllä ne kuolleet pesän jäsenet kannetaan pesästä pois. Ettei, ne on tietysti potentiaalisia paikkoja kanssa, missä taudit leviää. Kyllä noissa pesälaatikoissa, mitä meillä tuolla labrassakin on, niin jos siellä sattuu kuolleisuus olemaan korkeampi, niin kyllä ne sinne johonkin nurkkaan yleensä on kerätty. Että se on osa sitä yhteiskunnan niin kuin hygieniaa.
Viipottaako sullakin muurahaisia jossain?
Nyt on saappaan sisälläkin.
Mä kans nimittäin tunnen sinut pienet jalat täällä.
Ja sitten kun tässä on päivä seissu, niin ihan varmasti illallakin vielä nukkuva, niin kuin rupeaa kuvittelemaan, että onkohan tuolla muurahainen ja onkohan tuolla muurahainen. Joo.
Niin sullakin aina sitten, kun alkaa maastokausi. Niin mä muistan, kun mä oon sua jututtanut vuosia sitten, niin mä muistan siitä erityisesti siitä haastattelusta, kaksi asiaa. Mä muistan sen, että sanoit, että sä näet välillä sit muurahaisunia, kun on oikein vilkas maastokausi. Onko tämä edelleen sulla tämä tapa?
Joo, mutta tämä on vuosien varrella vähän vähentynyt. Et kyllä sen aina tietää, että jos on semmoinen päivä, että aloitetaan jotain koetta ja tuolla lasketaan ja siirretään paljon muurahaisia purkista toiseen, niin kyllä sen tietää, että okei, tämä on se ilta, että muurahaiset vilisee silmissä, kun laittaa silmät kiinni. Mutta se niinku tavallaan toleranssi on kasvanut, että siihen tarvii enemmän muurahaisia, että tämä tapahtuu ja se menee nopeammin ohi. Mutta kyllä täällä jokaiselta opiskelijalta ja uudelta ryhmäläheltä kysellään, että no, näkyykö? Jo, oliko eilen jo niin paljon muurahaisia, että näkyy muurahaisia silmissä, kun menit nukkumaan, niin joo.
Ja sitten toinen asia, minkä mä muistan siitä haastattelusta, mikä oli musta tosi ihmeellinen, että talven jälkeen niin muurahaiset voi muistaa ne reitit, mitä ne on käyttänyt ennen talvihorrosta tai kylmähorrosta.
Joo, eli tosiaan tämä on, niin kuin Rainer Rosengrenin mainitsitkin tuossa, niin Rainer ihan kokeellisestikin tätä tutki, että jos muurahaisten ikään kuin sitä horisonttia tai sitä näkymää talven aikana muutetaan, niin muurahaiset on keväällä hukassa, että niiden maamerkit on hävinnyt ja ne ei enää löydä sitä kirvapuuta yhtä helposti kuin aikaisemmin. Eli voi ajatella, että jos hakkuu muuttaa sitä metsän siluettia, niin muurahaiset saattaa olla keväällä vähän hukassa. Eli tosiaan ne useamman kuukauden talvehtimisen jälkeen muistaa, mistä syksyllä on ruokaa haettu, mikä on kanssa aika hämmentävää noin pieneltä otukselta. Että.
Mun mielestä se on jotenkin tosi hämmästyttävä ajatus edelleen. Mut miten ne esimerkiksi täällä, kun nyt joku muurahainen menee täällä metsän pois, niin miten se niinku löytää täältä takaisin tonne kekoon ja miten se löytää, minne se on menossa? Ja.
No siis kekomuurahaisilla varsinkin niillä on hyvä näkö ja ne pystyy käyttämään maamerkkejä. Tietysti ne myös pystyy seuraamaan toisia muurahaisia, ja niin kuin, mutta joillain muilla lajeilla on sitten paljon enemmän hajumerkkien varassa, että maahan merkataan hajupolut, jota kaikki seuraa, mutta kekomuurahaisilla tämä ei ole niin selkeä, vaan on enemmän on tietyt reitit, jotka muistetaan ja
siis katsoinko ne niin kuin ylöspäin vai eteenpäin, vai miten jos ne...
Nimenomaan toi niin kuin metsän siluetti, ainakin silloin varmaan keväällä, en mä tiedä miten se mustikan varvikon keskeltä näkyy, missä se metsän siluetti menee, mutta se niin kuin ääriviivat siinä varmaan on, ja niin kuin erotetaan se metsän ja taivaan värit toisistaan. Niin.
Niillä on hyvä näkö, ja sitten tietenkin niillä on hyvä haju, aisti.
Joo, no tietysti jos ajattelee, suurin osa muurahaispesän asioista tapahtuu maan alla pimeässä, niin siellä ollaan hajujen ja tietysti kosketusaistin varassa, mutta kyllähän se tuolla pesän sisällä se, että tiedetään missä on munia ja missä on toukkia ja missä on koteloita ja missä on kuningattaria ja näin, niin kyllä siinä hajut on hyvin tärkeitä ja hajuista tietysti myös siellä pesän ulkopuolella tunnistetaan, ketkä on omia ja ketkä vieraita, että jos siinä on reviiriraja, niin ei ne ulkonäöstä tunnista, että toi ei ole nyt meidän pesästä, vaan pesällä on niin kuin yhtenäinen haju ikään kuin sormenjälki, joka on sitten pesän kaikilla yksilöillä kohtuullisen samallaan ja naapureilla taas erilainen, niin siitä sitten erotetaan, että nyt on tunkeilija kyseessä.
Muurahaistutkimuksen ihmissovellukset tuntuvat myös kiinnostavan maailmalla, esimerkiksi keon arkkitehtuuri, ilmanvaihto. Muurahaiskirjassa mainitaan myöskin esimerkiksi verkkosilmien sovellukset kännykkäteollisuuteen. Ikääntymistutkimus, joukkoäly, päätöksenteko, muurahaisten viljelytaidot ja tietenkin tämä lääkkeiden käyttö. Metsästä muurahaiskeon ääreltä me siirrymme lopulta hetkeksi biologisen aseman tiloihin tutkimushuoneeseen, jossa onkin touhukasta menoa. Useita tutkijoita laskemassa ja laittamassa pieniä muurahaisia pakasterasioihin.
Homma toimii niin, että otetaan kourallinen muurahaisia yhteen rasiaan ja sitten ne juoksee sieltä pois, niin siinä niitä voi sitten, siinä ne lasketaan. Eli muurahaiset saa vähän niin kuin auttaa meitä siinä, että ne kiipeä ja karkaa tuolta, niin sitten ne on siitä helpompi laskea. Mutta mitä näihin tulee nyt, mitä 250 yksilöä yhteen purkkiin, ja jos tuolla on paljon muurahaisia, niin sinne ei montaa minuuttia montaa minuuttia mene kuin sen 250 laskee. Ja meillä on tuollaisia klikkerilaskureita tuolla ihmisille, joilla on huono, huono keskittymiskyky niin kuin mulla. Että ilman klikkeriä mä menisin hyvin nopeasti sekaisin. Että.
Tämä on pieni tämmöinen pakasterasian näköinen.
Se on ihan kaupan hyllyltä ostettu pakasterasia. Siellä on kipsipohja ja siellä kipsissä on pieni painanne tuolla. Ja sitten sen painanteen päällä on pikkuinen kaakelilaatta, eli sinne muurahaiset sitten ikään kuin asettuu, menee suojaan. Ja tämän purkin sitten, siitä lähtee putki, johon tullaan yhdistämään toinen purkki, jos on kipsipohja. Ja sitten sinne tulee ruokaa ja katsotaan sitten, että kuinka paljon ne muurahaiset siirtyy ikään kuin siihen toiseen osaan, joka on kauempana pesästä. Ja sitten niitä maalitussilla merkitään, että nähdään kuinka moni niistä lähtee pesästä pois ja kuinka kauan ne hengailee täällä ulkopuolella ja palaako ne sinne sisään.
Täällä on hyväsilmäisiä tutkijoita paikalla, koska nämä on vielä aika pieniä muurahaisia, että niitä sitten vielä merkitään.
Nämä on mauriaisia, joo, ja se että näitä, pienen pieni täplä maalitussilla selkään, niin vaatii vähän kärsivällisyyttä ja näppäryyttä, mutta ei se niin vaikeaa kuin miltä se ehkä alkuun kuulostaa. 120 purkillista, kun näitä nyt tähän tulee, siitä voi laskea, että montako muurahaista tuosta nyt tänään. 60 kertaa 250, mitä siitä nyt tulee.
Värminen lähikaupan myyjä luulee, että täällä on joku himo marjastaja liikkeellä.
Kyllä, on joskus ostettu hyllyt tyhjäksi. Niin. 48 000 muurahaista on isoin määrä, mikä on yhden päivän aikana laskettu viime vai toisessa kesänä. Sen jälkeen kyllä jo kokeneimmillakin tutkijoilla vilissilmissä jonkun verran.
Professori Heikki Helanterä jää tutkimushuoneeseen jatkamaan muurahaishommia, kun suuntaan aseman parkkipaikalle. Ravistelee siinä vaiheessa vielä pari muurahaista housunlahkeestani ja toivon, että ne löytävät takaisin omaan kekoonsa ja porukkaansa. Ja sitten loppuvinkki. Läheltä katsettuna muurahaiset ovat tosiaan jännittävä ja jopa kunnioitusta herättävän näköisiä otuksia. Sijoittuisivat ihan kärkikahinoihin varmaan Heikki Helanterän arviossa ötököiden kiinnostavuudesta. Heikki Helanterä kuuluu tutkijoiden perustamaan viestintään keskittyvään ötökkäakatemiaporukkaan. Ja tällä ötökkäakatemialla on parhaillaan käynnissä kysely Tökkää ötökkää, joka löytyy sieltä ötökkäakatemian nettisivuilta. Siellä voi siis käydä kesän ajan kertomassa, mitä mieltä ötököistä on, mitkä ovat erityisen kiinnostavia, kauniita tai jännittäviä. Tässä kaikki tällä kertaa. Nyt ei muuta kuin iloisia retkiä Suomen luonnossa vaikkapa muurahaisten jäljillä, jossa tosin kannattaa muistaa laittaa housunlahkeet saappaiden sisäpuolelle.